Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse kunst poolt välja antud Giorgio Moyesi romaani Pärast sind. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Pärast sind on järg Giorgio Moyese ülimenukale romaanile Mina enne sind. Kuidas liikuda edasi pärast armastatud inimese kaotust? Louisa Clark pole enam tavaline tüdruk, kes elab tavalist elu. Will Traynoriga veedetud aeg on tema elu täielikult muutnud. Kui erakordne õnnetus sunnib Lou koju pere juurde naasma, ei saada võitu tundest, et on taas tagasi alguses. Suur mees baarileti teises otsas higistab. Ta pea on topelt viski kohal norus ning ta tõstab iga paari minuti tagant pilgu, vaatab üle õla ukse poole ning leedribade valguses särab tema näol kerge higikiht. Ta hingab pikalt ja värisevalt välja, püüdes seda ohkeks maskeerida ning pöördub joogi juurde tagasi.
Vabandust!
Tõstan klaasi poleerides pea.
Kas saaksin veel ühe?
Tahaksin talle öelda, et see pole üldse hea mõte, et sellest pole abi, et ta võib isegi üle pardale lubamise piiri minna. Aga ta on suur mees ning sulgemiseni on 15 minutit ning vastavalt firma reeglitele pole mul mingit põhjust talle ära öelda. Seepärast astun lähemale, võtan ta klaasi ja tõstan viskikraani alla. Ta osutab peaga pudeli suunas.
Topelt!
Ütleb ta ning tõmbab paksu käega üle niiske näo.
See teeb 7:20, palun.
On teisipäeva õhtu. Kell on 11:30 ning East City lennujaama Iiri pubi nimega Shamrock and Clover, mis on umbes sama Iiri pärane kui Mahatma Gandhi, hakkab otsi kokku tõmbama. Baar suletakse 10 minutit pärast viimase lennu väljumist ning praegu on siin lisaks minule üks agaralt töötav noormees sülearvutiga, kaks laterdavat naist teises lauas ning topelt Jamesoni rüüpav mees, kes ootavad SC107 Stockholmi ja SB244 Münchenisse, millest viimane on 40 minutit edasi lükatud. Ma olen siin olnud keskpäevast peale, kuna Carlil oli kõhuvalu ja ta läks koju. Mul üks kõik. Ma olen alati valmis hiljemaks jääma. Ümisene vaikselt kaasa plaadilt Smaragdsaar number 3 kostvale vilepillile ning lähen korjan kokku kahe naise klaasid, kes vaatavad telefonist pingsalt mingit videot. Nad naeravad nagu korralikult õlitatud inimesed ikka.
Minu tütretütar, 5-päevane,
ütleb blond naine, kui käe tema klaasi järele sirutan. Väga armas, naeratan ma vastu. Minu meelest näevad kõik imikud välja nagu rosina kuklid.
Ta elab Rootsis. Ma pole seal kunagi käinud. Aga oma esimest lapselast tuleb ikka vaatama minna, eks ole?
Me kastame siin tittevarbaid.
Nad purskavad uuesti naerma.
Võtad ehk meiega koos tema terviseks?
Tule, istu 5 minutiks maha. Me ei saa selle pudeliga ise hakkama.
Oi! Juba kutsutakse. Tule, Door.
Nad vaatavad ehmunult ekraani, korjavad oma asjad kokku ning ilmselt märkan vaid mina, et nad turvakontrolli poole minnes kergelt tuigerdavad. Asetan nende klaasid letile ning otsin saalist pilguga muid pesemiste vajavaid asju.
Sul pole siis kunagi kiusatust.
Väiksem naine tuli tagasi oma õlasalli järele.
Vabandust. Vahetuse lõpus väravasse minna. Lennukile hüpata. Minul küll oleks.
Ta naerab uuesti.
Iga pagana päev.
Naeratan professionaalset naeratust, mis võib öelda ükskõik mida, ja keeran leti poole tagasi. Ümberringi sulgevad firma poed uksi. Plekiste eesriided langevad kolinal ülehinnatud käekottide ja avariikingitusteks mõeldud dobelrõunide ette. Väravates 3, 5 ja 11 kustuvad tuled. Päeva viimased reisijad tõusevad öötaevasse. Kongo päritolu koristaja Violet lükkab oma käru minu poole. Ta kõnnib aeglaselt ja nõtkelt, ning ta kummitaldadega jalanõud käeksuvad läikival kunstmarmoril. Õhtust, kullake! Õhtust, Violet! Sa ei tohiks nii hilja siin olla, kallikene. Sa peaksid lähedastega koos kodus olema. Ta ütleb mulle igal õhtul täpselt üht ja sama. Enam ei lähe kaua. Mina vastan igal õhtul samamoodi. Ta noogutab heaks kiitvalt ja jätkab teed. Noor agar sülearvutimees ja higistav viskijooja on läinud. Laon klaasid virna, loen raha kokku ja kontrollin 2 korda, kuni kassaseis ja lint klapivad. Märgin kõik raamatusse. Kontrollin pumpasid. Kirjutan üles, mida tuleb juurde tellida. Siis märkan, et suurt kasvu mehe mantel on endiselt tema baaripuki peal. Lähen ligemale ja vaatan monitori. Müncheni lennukil toimub pardaleminek, kui tahaksin mantli talle järele viia. Vaatan uuesti ning lähen siis aeglaselt meeste tualeti poole. Halloo, on siin keegi? Kostab summutatud hääl, mis jääb kuhugi hüsteeria piirimaile. Tõukan ust. Viskijooja on valamu kohale kumardunud ja loputab nägu. Ta nahk on kriitvalge.
Kas minu lendu juba kutsuti?
Just algas. Teil on ilmselt 2 minutit aega. Hakkan lahkuma, kuid miski sunnib mind peatuma. Mees põrnitseb mind, ta silmad on kui 2 pingsat murenuppu. Ta raputab pead.
Ma ei suuda.
Ta haarab paberrätiku ja patsutab nägu.
Ma ei suuda lennukile minna.
Ma ootan.
Ma pean oma uue ülemusega kohtuma sõitma, aga ma ei suuda. Ma ei julge talle öelda, et kardan lendamist.
Ta vangutab pead.
Ma isegi ei karda. See tekitab minus õudust.
Lasen uksel selja taga sulguda.
Mis teie uus töökoht on?
Ta pilgutab silmi.
Autoosad. Ma olen Hunt Motorsi uus piirkondlik kanduritoodete osakonna tugikandurite müügijuht.
Kõlab nagu tähtis amet, ütlen ma. Teil on seal kandurid?
Ma olen selle nimel pikalt vaeva näinud.
Ta neelatab tugevalt.
Seepärast ma ei tahagi tulekeras hukkuda. Ma tõesti ei taha surra lendavas tulekeras.
Mul on kiusatus talle öelda, et see ei oleks tegelikult lendav tulekera, vaid pigem kiirelt langev tulekera. Aga sellest poleks ilmselt abi. Ta loputab taas nägu, ja ma ulatan talle uue paberrätiku.
Tänan!
Ta hingab uuesti värinale välja ja ajab end sirgu, püüdes ennast kokku võtta.
Sa pole vist varem näinud, et täiskasvanud mees käitub nagu idioot.
Umbes 4 korda päevas. Ta väikesed silmad lähevad pärani. Umbes 4 korda päevas. Ma pean pidevalt kedagi meeste tualetist välja sikutama. Ja tavaliselt on põhjuseks lennuhirm. Mees vaatab mulle otsa ja pilgutab silmi. Aga teate, ma ütlen alati kõigile, et siit lennujaamast pole ükski lennuk alla kukkunud. Ta tõmbab kaela krae vahele tagasi.
Päriselt?
Mitte ühtegi.
Isegi mitte mõnd väikest avariid hoovõturajal.
Kehitan õlgu.
Siin on tegelikult väga igav. Inimesed lendavad minema, lähevad sinna, kuhu nad lähevad, ja tulevad paari päeva pärast tagasi.
Naaldun vastu ust ja surun selle lahti. Tualetid ei lõhna õhtuti just hästi.
Ja no igatahes, minu meelest on hullemaidki asju, mis teiega juhtuda võib.
No jah, ta vist ei ole küll nii.
Ta mõtleb järele ja kõõritab minu poole.
Et siis 4 tükki päevas.
Mõnikord rohkem.
Ärge pahandage, aga ma pean nüüd tagasi minema. Inimesed hakkavad imestama, kui mind liiga tihti nähakse meeste tualetist välja tulemas.
Ta naeratab ja ma näen hetkeks, milline ta teistes olukordades olla võib.
Selline loomuldasa ülekeev inimene.
Lustlik. Inimene, kes tunneb oma ala, milleks on mandril toodetud autoosad.
Mulle tundub, et teie lendu kutsutakse.
Arvad siis, et minuga ei juhtu midagi?
Teiega ei juhtu mitte kui midagi.
See on väga turvaline lennuliin.
Ja see võtab teie elust vaid paar tundi.
Vaadake, SK-491 maandus 5 minutit tagasi. Oma väravasse minnes näete te, kuidas stewardid ja stewardessid koju lähevad. Te näete neid juttu ajamas ja naermas. Nende jaoks on lennule minek nagu bussi peale minna. Mõned teevad seda 2, 3, 4 korda päevas. Ja nad pole ju rumalad. Kui see poleks ohutu, siis nad ju ei läheks lennule, kas pole?
Nagu bussi peale minek,
kordab ta.
Arvatavasti kõvasti ohutum.
See on küll tõsi, kergitab ta kulme.
Maanteedel on ohtralt idioote.
Ma noogutan.
Ta tõmbab lipsu sirgu.
Ja see on tähtis töökoht.
Kehv oleks sellest nii väikese asja pärast ilma jääda.
Teiega ei juhtu midagi, kui seal üleval ära harjute.
Võib-olla. Aitäh sulle.
Luisa, vastan ma.
Aitäh sulle, Luisa. Sa oled väga hea südamlik tüdruk.
Ta vaatab mulle mõtlikult otsa.
Ega sa, kas sa tahaksid minuga mõnikord välja tulla?
Ma vist kuulen, et teie lendu kutsutakse, sõõr, ütlen ma ning avan ukse, et ta saaks välja minna.
Ta noogutab, et piinlikust varjata, ning asjatab, patsutab taskuid. Hästi, nõndaks. No jah, ma siis lähen.
Toredaid kandureid teile.
2 minutit pärast tema lahkumist avastan ma, et ta on terve 3. kabiini täis oksendanud.
Jõuan koju 1:30 ja astun vaiksesse korterisse. Tõmban jalga pidžaamapüksid ja kapuutsiga dressibluusi. Avan külmkapi, võtan sealt pudeli valget ja valan endale klaasitäie. See on hirmus hapu. Vaatan silti ja saan aru, et avasin selle eelmisel õhtul ja unustasin pudelile korgi peale panna. Otsustan siis, et pole hea mõte neist asjadest liiga palju mõelda ja vajun koos pudeliga tugitooli.
Kaminasimsil on 2 kaarti. Üks on minu vanematelt, kes soovivad mulle palju õnne sünnipäevaks. See parimad soovid emalt on valus nagu torkehaav. Teine on minu õelt, kes pakub, et ta võiks koos Tomiga nädalavahetuseks külla sõita. See on 1/2 aastat vana.
Telefonis on 2 kõneposti. Üks hambaarstilt, teine mitte.
Tere, Luisa! Jared siin! Me kohtusime Dirty Duckis. Maandusime pärast sinu pool. Ma siin mõtlesin, et väga tore oli. Äkki teeks uuesti. Minu number on sul olemas.
Kui pudelis pole enam midagi, siis kaalun uue toomist. Aga ma ei taha enam välja minna.
Ma ei taha, et 24 tunni toidupoe Samir jälle minu ja mu lõputute Pinot Grigio pudelite üle nalja viskaks. Ma ei taha kellegagi rääkida. Olen äkitselt surm väsinud. Aga see on selline pead pööritav kurnatus, mis ütleb, et kui ka voodisse lähen, siis magama ma ei jää. Mõtlen hetkeks Jaredile ja tema kummalise kujuga sõrmeküüntele. Kas mind häirivad kummalise kujuga sõrmeküüned? Põrnitsen elutoa tühje seinu ning mõtlen, et mul on lihtsalt värsket õhku vaja. Ma tõesti tahan värsket õhku. Teen esikuakna lahti ning ronin ebakindlalt mööda tuletõrje redelit üles, kuni jõuan katusele. Kui ma 9 kuu eest esimest korda siin käisin, näitas kinnisvara maakler, et eelmised üürilised olid endale üles väikese terassi teinud, sinna paar plekist lillepotti ja pisikese pingi sättinud. See pole muidugi ametlikult sinu oma, ütles ta. Aga ainult sinu korteril on sinna otsene ligipääs. Minu meelest on see päris kena. Siin saaks isegi pidu pidada. Ma olin talle otsa vaadanud ja imestanud, et kas ma näen tõesti välja nagu inimene, kes korraldab pidusid. Lilled on ammu ära kuivanud ja surnud. Ma pole kuigi hea hooldaja. Nüüd seisan katusel ja vaatan Londoni vilkuvat pimedust. Minu ümber elab, hingab, sööb ja vaidleb miljon inimest. Miljon elu, mis on minust täiesti eraldi seisvad. See on imelik rahu. Öises õhus kerkevad minuni linnahelid. Tänava laternad kiiskavad, mootorid mürisevad, uksed pauguvad. Mitu miili lõuna poolt kostab politsei helikopteri räige põrin ning selle kiir otsib kohaliku pargi pimedusest mingit kadunud kurjategijat. Kusagilt kaugelt kostab sireen. Sireenid on alati. Siin pole vaja palju vaeva näha, et kodune hakkaks, ütles maakler. Ma oleksin ääre pealt naerma pursanud. Linn on mulle sama võõristav kui varemgi. Aga nüüdsel ajal on minu jaoks kõik võõristav. Kõhklen ning astun siis rinnatisele, käed külgedele sirutatud. Otse kui kergelt purjakil köiel kõndija. Üks jalg teise ette, nihkun piki betooni. Tuuleke ajab mu välja sirutatud käte karvat turri. Kui siia kolisin, kui kõik alles hakkas minuni jõudma, sundisin end mõnikord oma trepikoja ulatuses ühest otsast teiseni kõndima. Kui teise otsa jõudsin, siis naersin öö taevasse. Näed, ma olen siin. Ma püsin elus. Ma seisan serval. Ma teen seda, mida sa mul teha käskisid. Sellest on saanud salaharjumus. Mina, linna siluett, pimeduse pakutav mugav anonüümsus ja teadmine, et siin üleval ei tea keegi, kes ma olen. Tõstan pea, tunnen öist tuult, kuulatan alt tulevat naeru, pudeli purunemise summutatud klirinat, linna poole suunduva liikluse müra. Vaatan lõputut punast piduritulede rodu, autodest moodustunud vereringet. Siin müra ja kaose kohal on alati tihe liiklus. Üksnes 3 ja 5 vahel öösel on suhteliselt vaiksed tunnid. Joodikud on voodisse vajunud, restorani kokad valged kitlid seljast võtnud, baarid uksed kinni pannud. Nende tundide vaikust häirivad vaid üksikud helid. Öised tankerid, juudi pagari töökoja avamine teisel pool tänavat, ajaleheautod ja lehepakkide mütsatused. Ma tean linna kõige väiksemaidki liigutusi, sest ma ei maga enam. Kusagil all hakatakse kinni panema White Horse'i, mis on täis hipstereid ja East Endi elanike. Üks paarike vaidleb väljas ning General Hospital teises linnaotsas korjab kokku haigete, haavatute ning päeva vaevu üle elanute tükke. Siin üleval on vaid õhk ja pimedus. Ning kusagil paistab FedExi transpordilennuk, mis siirdub Londoni Heathrow lennujaamast Pekingisse, ning arvutu hulk Mr. Viskijoo ja sarnaseid reisijaid, kes kõik sõidavad mõnda uude kohta. Poolteist aastat. Tervelt poolteist aastat. Millal sellest ometi piisab? Küsin ma pimeduselt. Ning seal see on. Ma tunnen taas seda ootamatut ülekeevat raevu. Astun kaks sammu edasi ja vaatan jalge ette. Sest see siin ei tundu nagu elu. See ei tundu nagu üldse miski. Kaks sammu. Veel kaks. Ma lähen täna nurgani välja. Sa ei andnud mulle mingit kuradi elu, mitte sinna poolegi. Sa lihtsalt rikkusid mu vana elu ära, peksid tükkideks. Mis ma selle ülejäägiga nüüd pihta peaksin hakkama? Millal mul on tunne? Ajan käed laiali ja mul tuleb jahedas öises õhus kananahk peale. Ja jälle ma nutan. Käi perse, Will, sosistan ma. Käi perse, et sa mind maha jätsid. Lein tõuseb taas nagu äkiline laine. See on võimas ja kõike võitev. Ja just siis, kui hakkan sellesse vajuma, kostab varjudest hääl. Ära parem seisa seal. Vaatan üle õla ja näen tuletõrje redelil väikest kahvatud nägu, tumedad silmad pärani. Ma ehmatan. Mu jalg libiseb rinnatisel. Äkitselt olen ma kogu raskusega valel pool serva. Süda värahtab ja sekundi murdosa hiljem läheb keha järele. Ja siis olen ma nagu õudus unenäos täiesti kaalutu. Olen öises tühjuses. Mu jalad siputavad peakohal ja ma kuulen karjatust, mis võib olla mu enda oma. Raks! Ja siis on kõik must. Mis su nimi on, kullake? Mul on kaela ümber võru. Kellegi käsi katsub mu pead. Õrnalt, kiirelt. Ma olen elus. See on tegelikult täitsa üllatav. Just nii. Tee silmad lahti. Vaata nüüd minu poole. Vaata mind. Oskad oma nime öelda? Ma tahan rääkida, teen suu lahti, aga hääl on summutatud ja mõttetu. Ma olen vist keelde hammustanud. Mu suu on verd täis. See on soe ja maitseb raua järele. Ma ei saa liigutada. Me tõstame su nüüd selgroogu toetavale lauale. Selge. Sul on võib-olla natuke aega ebamugav, aga ma annan sulle valu vastu morfiini. Mehe hääl on rahulik, nagu oleks maailma kõige tavalisem asi. Lebada katkisena betooni peal ja vaadata öisesse taevasse. Tahaksin naerda. Ma tahaksin talle öelda, kui tobe see kõik on, et ma siin olen. Aga miski ei tööta nii, nagu töötama peaks. Mehe nägu kaob vaateväljast. Minu kohal kõrgub neoonvestis naine, kelle tumedad lokkis juuksed on hobuse sabasse seotud. Ta laseb mulle taskulambiga järsult valgust silma ja vaatab mind eemal viibiva huviga, nagu oleksin ma mõni eksemplaar, mitte inimene. Kas paneme tilguti külge? Ma tahaksin rääkida, aga valu jalgades juhib mu tähelepanu kõrvale. Jeesus, mõtlen ma, aga sõnad ei tule vist välja. Arvukad luumurrud, pupillid on normis ja reageerivad. Vererõhk 90-60, tal vedas, et varikatus tabas. Diivani peale kukkuda pole kuigi tõenäoline. Aga need verevalumid on küll kahtlased. Tunnen külma õhku kõhu peal, soojade sõrmede kerget puudutust. Sisemine verejooks! Kas meil on vaja teist meeskonda? Kas te võiksite taha poole astuda, sõõr? Päris eemale. Teise mehe hääl.
Ma tulin välja suitsetuma ja ta kukkus mulle otse rõdule, kurat. Pidi mulle ääre pealt selga sadama.
Aga näete siis, teile vedas, ei sadanud.
Ma pidin ennast surnuks ehmatama. Ei oska ju oodata, et taevast inimesi sajab. Vaadake seda lavatsit. Ma ostsin selle Conranist 800 naela. Kas ma saan selle kindlustuselt tagasi?
Väike paus.
Eks te küsige neilt. Teate, laske neil siis juba oma rõdu verest puhastamine ka kinni maksta. Kuidas tundub?
Esimese mehe pilk libiseb kolleegile. Aeg liigatab. Mina koos sellega. Kas ma kukkusin katuselt alla? Mu nägu on märg ja ma saan kusagilt eemalt aru, et hakkan vabisema.
Ta läheb šokkisem.
Kusagil allpool libiseb lahti kaubikuks. Pagar. Seejärel hakkab laud mu all liikuma. Ning järsku valu, valu, valu. Kõik läheb mustaks. Sireen ja sinine vilkur. Londonis käivad alati sireenid. Me liigume. Neoon valgus libiseb üle kiirabi auto sisemuse. Luksatab ja kordub. Valgustab ootamatult asjade rohket sisemust. Rohelises mundris meest, kes toksib midagi telefoni ning asub seejärel sättima mu peakohal olevat tilga jalga. Valu on vähenenud. Morfiin. Aga koos teadvusega tuleb kasvav õud. See on kui hiigelõhk padi, mis vaikselt minu sees paisub ja vaikselt kõik muu ära blokeerib. Oh ei, oh ei. Abandst. Pean kaks korda proovima, enne kui ühe käega vastu kaubiku tagaseina toetuv mees mind kuuleb. Ta pöördub ja kummardub mu näokohale. Ta lõhnab sidruni järele ja tal on raseerides üks koht vahele jäänud. Kas meil on siin kõik kombes?
Asma on.
Mees kummardub alla poole. Vabandust, sireenidega on raske kuulda, kohe jõuame haiglasse. Ta asetab oma käe minu oma peale. Ta käsi on kuiv ja soe ja julgustav. Kardan äkitselt hirmsasti, et ta võtab käe ära. Pea vastu. Kaua meil läheb veel, Donna?
Ma ei suuda neid sõnu öelda. Keel täidab terve suu. Mõtted on ähmased, käivad kohakuti. Kas ma liigutasin käsi, kui nad mind tõstsid?
Ma ju tõstsin paremat kätt, on ju?
Asma on halvatud.
See tuleb välja sosinal.
Et mida?
Ta langetab kõrva mulle peaaegu suu juurde.
Halvatud. Asma on halvatud.
Halvatud?
Mees kõhkleb ja vaatab mind. Siis pöörab pead ja vaatab mu jalgu. Kas sa varbaid saad liigutada? Püüan meenutada, kuidas jalgade liigutamine käib. See nõuab palju rohkem keskendumist, kui ma varem harjunud olin. Mees sirutab käe ja katsub kergelt minu varvast, otse kui meenutades, kus need asuvad. Proovi uuesti. Just nii. Valu sööstab mööda mõlemat jalga üles. Üks ohe, võib-olla nuuksatus. Mina.
Kõik on korras, valu on hea. Ma kindlalt ei saa öelda, aga minu meelest ei ole selgroog vigastatud. Sul on puus sodi ja paar kohta veel.
Ta silmad vaatavad mind. Tal on hea inimese silmad. Ta saaks nagu aru, kui väga ma veenmist vajan. Tunnen, et ta võtab mul käest kinni. Ma pole iial teise inimese puudutust rohkem vajanud.
Ausalt, ma olen üsna kindel, et sa ei ole halvatud.
Oh, umalt nõttud.
Kuulen kaugelt oma häält. Pisarad tõusevad mulle silmi.
Parun ära lase lahti,
sosistan ma. Ta langetab näo taas lähemale. Ma ei lase sinust lahti. Ma tahan midagi öelda, aga ta nägu hägustub ja siis ma lähen aga jälle. Pärast öeldakse mulle, et ma kukkusin viiendalt 2 korrust alla poole läbi varikatuse ja maandusin hiigel suurel lõuendist ja ratangist veekindlate patjadega päikese võtmise sohval, mis asus Mr. Anthony Gardneri rõdul. Ta on autoriõiguste jurist ning altkoruse naaber, keda ma pole kunagi näinud. Mu puusaluu on 2 tükiks. Puhtalt on pooleks naksatanud 2 roiet ja rangluu. Murdunud on 2 vasakukäe sõrme ning pöialuu, mis turritas läbi jalanaha ning sundis ühe meditsiini üliõpilase minestama. Mu röntgeni pilte vaadatakse teatava aukartusega. Kuulen end hooldanud parameediku häält. Iial ei või teada, mis juhtub, kui suurtest kõrgustest alla kukkuda. Näib, et mul on väga vedanud. Nad ütlevad seda ja jäävad naeratades ootele, nagu peaksin ma vastama laia naeratusega või siis ehk väikese tantsunumbri esitama. Mul endal pole tunnet, et on vedanud. Ma ei tunne üldse midagi. Tukastan ja ärkan ning mõnikord näen ärgates operatsioonisaali eredaid tulesid ning siis hiljem üht vaikset ja rahulikku tuba. Õe nägu. Vestluse katkeid. Nägid, mis jama see D4 vanamees korraldas? Vaat, kus tore vahetuse lõpp. Sina ju töötad, prinsess Elisabethis. Ütle neile, et me teame ise, kuidas traumapunkti pidada. Sina lihtsalt puhka, Luisa. Meie hoolitseme kõige eest. Lihtsalt puhka. Morfiin muudab mu uniseks. Nad suurendavad mu annust ja see on suurepärane jahe varisemine olematusse. Teen silmad lahti ja leian voodi jalutsist oma ema. Ta ärkas üles. Bernard, ta ärkas üles. Kas peaksime õe kutsuma? Ta on juukseid värvinud, mõtlen ma hajameelselt. Ja seejärel aru saan. Oih, see on mu ema. Mu ema ei räägi ju enam minuga. Oh, jumal tänatud, jumal tänatud. Ema tõstab käe kaelas rippuva krutsifiksi juurde. See meenutab mulle kedagi, aga ma ei tea keda. Ta naaldub ettepoole ja silitab kergelt mu põske. Mingil põhjusel vajuvad mu silmad kohe pisaraid täis. Oh, mu väike tüdruk! Ta kummardub minu kohale, otse kui soovides mind uute vigastuste eest kaitsta. Ma tunnen tema parfüümi lõhna. See on sama tuttavlik kui mu enda oma. Oh, Lou! Ta pühib salvrätikuga mu pisaraid. Ma pidin end surnuks ehmatama, kui nad helistasid. Kas sul on valud? On sul midagi vaja? On sul mugav olla? Saan ma sulle midagi tuua? Ta räägib nii kiiresti, et ma ei suuda vastata. Me tulime nii ruttu kui saime. Triina hoolitseb vanaisa eest. Vanaisa tervitab. Või noh, ta tegi seda häält, tead küll, aga me ju teame, mida see tähendab. Oh, kallikene, kuidas sinuga küll selline õnnetus juhtus? No mida sa ometi mõtlesid? Paistab, et tal pole vastuseid vaja. Mina pean lihtsalt siin lebama. Ema tupsutab silmi ja seejärel uuesti minu omi. Sa oled endiselt minu tütar ja ma ei suutnud mõeldagi, et sinuga midagi juhtub ja me siis ei... No tead küll. Neel on sõnad alla. Keel ei kuula üldse sõna. Ma oleksin nagu juua täis. Ma ei tahtnud... Ma tean. Aga sa tegid selle kõik minu jaoks nii raskeks, Lõu. Ma ei saanud. Ära sellest praegu räägi, kallis, eks? Isa patsutab talle õlale. Ema vaatab kuhugi kaugemale ja võtab mul käest kinni. Siis meile helistati. Oi, ma mõtlesin, et sa... Ma ei teadnud, kas... Ta nuksatab uuesti. Taskurätik vastu suud surutud. Jumal tänatud, et temaga hästi on, Bernard. Muidugi, kõik on korras. See plika on kummis tehtud. Isa kummardub minu kohale. Viimati rääkisime me telefonis 2 kuud tagasi. aga silmast silma pole ma teda näinud poolteist aastat, sest peale kui ma kodulinnast ära läksin. Ta on suur ja tuttavlik ja nii metsikult väsinud.
Võnst,
sosistan ma. Ma ei tea, mida öelda. Ära räägi rumalusi. Meil on lihtsalt hea meel, et sinuga kõik korras on. Isegi kui sa näed välja, nagu oleksid Mike Tysoniga 6 raundi vastu pidanud. Oled sa ennast siin üldse peeglist vaadanud? Raputan pead. Võib-olla äkki ootame selle asjaga. Mäletad, kui Terry Nichols minimarti juures rattaga üle lenksu lendas? Kui vuntsid ära võtta, siis täpselt selline sa praegu välja näed. Tegelikult ta piidleb mind lähemalt. Kui nüüd mõtlema hakata, Bernard, me toome sulle homme pintsetid. Igatahes, kui järgmine kord lennutundel tahad võtta, siis mine parem lennuväljal, eks? Näha on, et hüpates ja käsi lehvitades sa kaugele ei jõua. Ma püüan naeratada. Nad mõlemad seisavad minu kohal. Nende näod on pinges ja murelikud. Minu vanemad. Ta on kõhnaks jäänud, Bernard. On ju ta on kõhnaks jäänud. Isa kummardub lähemale ja ma näen, et ta silmad on kergelt märjad. Ja ta naeratus on tavalisest hädisem. Ah, ta näeb väga kena välja, kallis, usu mind. Sa näed pagana kena välja. Ta pigistab mu kätt, tõstab selle suu juurde ja suudleb seda. Mu isa ei ole elu sees minuga midagi sellist teinud. Siis ma saangi aru, et nad kartsid mind ära surevat ning mu rinnust kerkib ootamatu nuuksatus. Panen silmad kinni, et kuumi pisaraid peatada ja tunnen oma käel isa suurt ja puutööst karedat peopesa. Me oleme siin, kallikene, kõik on korras, kõik saab korda. Nad sõidavad 2 nädalat iga päev varase rongiga 50 miili tagant kohale. Ja hiljem iga paari päeva tagant. Isa võtab end töölt vabaks, sest ema ei taha üksi reisida. Londonis on ju lõppude lõpuks igasugu rahvast. Seda ütleb ta mitu korda ning vaatab alati pelglikult selja taha. Otse kui kardaks, et mõni noaga pätt on just nüüd palatisse hiilinud. Triina elab nende juures, et vanaisal silma peal hoida. Ema ütleb seda kuidagi närviliselt, nii et mulle jääb mulje, nagu ei teeks mu õde seda kõige parema meelega. Ema toob kodust toitu, sest kord põrnitsesime me kõik koos minu lõunasööki, ega suutnud ka 5-minutise ägeda oletamise järel kindlaks teha, millega tegu. Ja veel plast kandikutel, Bernard. Nagu vanglas. Ta torkis sööki kurvalt kahvliga ning nuusutas seda. Sest peale on ta iga päev saabunud koos hiiglaslike või leibadega. Paksud viilakad sinki või juustu valgete saiaviilakate vahel, kodused supid termose sees. Selline toit, mille tunneb ära, ja ta toidab mind nagu last. Mu keel läheb tasapisi normaalsuurusesse tagasi. Ma olin maandudes sellest peaaegu läbi hammustanud. Ei midagi ebatavalist, öeldakse mulle. Puusa kinnitamiseks tehakse mulle 2 operatsiooni ning vasak jalg ja vasak käsi on liigesteni kipsis. Kiif, üks sanitaridest, küsib, kas ta tohib mu kipsile autogrammi anda. Väidetavalt toob puhase valge halba õnne ning kirjutab sinna otsemaid midagi nii roppu, et filipiinlannast õde Evelin peab sinna uue kipsi kihi peale panema, enne kui arst ringkäigule tuleb. Kui kiif mind röntgenisse või apteeki lükkab, räägib ta haigla kuulujutte. Ma ei tahaks kuulda lugusid aeglaselt ja hirmsasse surma surevatest patsientidest, keda näib olevat lõputul hulgal, aga talle teeb see rõõmu. Mõnikord ma mõtlen, mida ta teistele minust räägib. Ma olen see tüdruk, kes kukkus 5-korruselise maja otsast alla ja jäi ellu. Haigla hierarhias asetab see mind nähtavasti kõrgemale C-tiiva soolesulgustest või tobedast eidest, kes oksakääridega kogemata pöidla maha lõikas. Lausa hämmastav, kui kiiresti inimene rutiiniga harjub. Ma ärkan, lasen paaril tuttava näoga inimesel enda kallal toimetada, püüan arstidele õigeid asju öelda ja ootan, et vanemad kohale jõuaksid. Vanemad leiavad endale minu palatis pisitegemisi ning suhtuvad arstidesse ebatavalise aupaklikusega. Isa vabandab korduvalt sellepärast, et ma põrgata ei märganud, kuni ema talle üsna kõvasti vastu pahkluud virutab. Kui arstid on ringkäigu ära teinud, läheb ema tavaliselt alumise korruse foaje poodidesse ning imestab tagasi tulles summutatud häälel, kui palju kiirtoidu lette seal on. See ühejalaline mees sealt südameosakonnast pöörnad, istub seal ja õgib juustuburgerit ja friikaid. Täiesti uskumatu pilt. Isa istub ja loeb minu voodi jalutsis kohaliku ajalehte. Esimesel nädalal otsis ta sealt artikleid minu õnnetuse kohta. Püüan talle selgitada, et selles linna osas ei tehta isegi topelt mõrvadest uudisnuppu. Kuigi Stortfoldi ajalehe esikülje uudiseks oli eelmisel nädalal supermarketi kärud jäeti parklas valesse kohta. Eelmise nädala uudiseks oli koolipoisid kurvastavad parditiigi olukorra pärast. Seega ei taha ta veel uskuma jääda. Reedel pärast viimast puusaoperatsiooni toob ema hommikumantli, mis on mulle numbri võrra suur, ja pruuni paperkotiga muna või leibu. Ma ei pea küsimagi, mis kotis on. Nende väävli lehk täidab toa niipea, kui ta koti lahti teeb. Isa vehib käega nina all. Õed hakkavad nagu nii mind süüdistama, Josie, ütleb ta palati just avades ja sulgedes. Munad annavad talle jõudu, ta on liiga kõhn. Ja pealegi ära seleta. Sina süüdistasid oma hirmsas haisus koera veel 2 aastat pärast seda, kui ta ära suri. Ma vaatan, et romantika majast ei kaoks, kallis. Ema ütleb summutatud häälel. Triina ütles, et ta eelmine peika tõmbas talle teki üle pea kui peerulasi. Kujutad sa pilti? Isa pöördub minu poole. Kui mina nii teen, sõidab su ema teise maakonda. Õhus on pinget, ehkki nad naeravad. Kui kogu su maailm piirneb 4 seinaga, muutud äärmiselt tundlikuks ka pisimate õhustiku muutuste suhtes. Sa märkad, et arstid keeravad röntgenipilte vaadates kergelt kõrvale ja õed katavad äsja surnutest rääkides käega suu. Mida? Küsin ma. Mis on? Nad vaatavad teine teisele ebamugavust tundes otsa. Seda, et ema istub mu voodi jalutsisse. Konsultant ütles, et see pole teada, kuidas sa kukkusid. Ma hammustan muna või leiba. Saan nüüd vasaku käega asju võtta. Ah see, mu tähelepanu juhiti kõrvale. Kui sa katusel kõndisid? Ma närin natuke aega. Kas on võimalik, et sa kõndisid unes, kullake? Isa, ma pole elu sees unes kõndinud. Kõndisid jah. Ükskord, kui sa olid 13, siis sa tulid unes alla ning sõid poole Triina sünnipäeva tordist ära. Ah see, ma tegelikult ei maganud päriselt. Ja siis veel su vere alkoholi sisaldus. Nad ütlesid, et sa olid joonud. Hästi palju. Mul oli tööl raske päev ning ma võtsin paar napsu ja läksin lihtsalt katusele värsket õhku hingama. Ja siis juhtis mingi hääl mu tähelepanu kõrvale. Sa kuulsid mingit häält? Ma lihtsalt seisin üleval ja vaatasin välja. Ma teen mõnikord nii. Ja mu selja taha tuli üks tüdruk. Ma ehmusin ja kaotasin tasakaalu. Tüdruk? Ma kuulsin ainult tema häält. Isa kummardub ette poole. Oled sa kindel, et see tüdruk oli päriselt olemas, mitte välja mõeldud? Mul on puu sodiks, isa, mitte pea. Nad ütlesid küll, et mingi tüdruk kutsus kiirabi. Ema puudutab isa käsivarrest. Sa väidad siis, et see oli päriselt õnnetus, ütleb isa. Katkestan söömise. Nad keeravad pilgud süüdlaslikult ära. Mida? Kas te mõtlesite, et ma hüppasin alla või? Me ei väida midagi. Isa kratsib pead. Lihtsalt noh, kõik oli nii halvasti, sest peale kui me polnud sind nii ammu näinud ja meid üllatas natuke, et sa kõndisid öösel maja katusel. Varem sa kartsid kõrgust. Varem ma olin kihlatud mehega, kelle meelest oli normaalne arvutada kokku magades kulutatud kaloreid. Jeesus, kas te seepärast olitegi minu vastu nii kenad, sest arvasite, et ma üritasin end ära tappa?
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Kunst poolt välja antud Giorgio Moyesi romaani Pärast sind. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.